บทความรวมฮิตเกมค่าย Nintendo ที่ออกบนคอนโซลอื่นก่อนหน้านี้มีดราม่าครั้งใหญ่เมื่อค่าย Sony ได้ขนเอาเกมแทบๆของค่ายไปออกบน PC หลายเกมและยังประกาศว่าจะมีการย้ายเกมดังตามมาอีกในอนาคตทำให้มีแฟนๆไม่พอใจอย่างมากเพราะจุดเด่นหนึ่งของเกมคอนโซลคือการที่มีเกมออกเฉพาะเครื่องของตัวเองเท่านั้นทำให้มีหลายคนแปลกใจว่าทำไม Sony ถึงได้ทำแบบนี้แต่ความจริงแล้วหากคุณติดตามประวัติศาสตร์วงการเกมมายาวนานคงจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทำมานานแล้วเพราะแม้แต่ค่าย Nintendo ขึ้นชื่อเรื่องห่วงตัวละครหรือเกมของค่ายมากเรียกว่าหากใครจะนำไปใช้ก็ต้องขออนุญาตกันหลายขั้นตอนทำให้มีคอเกมหลายคนมีความเชื่อว่าหลังจากปู่นิงทำเครื่องเกมคอนโซลขายและประสบความสำเร็จคงจะไม่เคยนำเกมตัวเองไปออกบนเครื่องคอนโซลของค่ายอื่นหรือบน PC เลยแต่ความจริง Nintendo ก็เคยนำเกมดังระดับเรือธงของค่ายไปลงบน PC หรือแม้แต่คอนโซลอื่นก็เคยมีการทำมาแล้ววันนี้ทางแบร์ไตได้รวบรวมเอารายชื่อเกมที่เคยออกวางขายบนเครื่องเกมอื่นหรือบน PC มาให้ชมซึ่งบางเกมพัฒนาให้ดีกว่าต้นฉบับเสียด้วยแถมบางเกมก็เป็นภาคใหม่ที่หาเล่นไม่ได้บนเครื่องคอนโซล Nintendo ด้วยซ้ำไปดูกันว่ามีเกมอะไรบ้างโดยบทความนี้ไม่ได้เป็นการจัดอันดับความยอดเยี่ยมและทุกเกมที่ออกได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Nintendo ไม่ใช่ฉบับแฟนทำเองเกม Nintendo บน PC 8801ของค่าย NECในยุค 80s ที่ Nintendo กำลังรุ่งกับการผลิตเกมลง Famicom แต่ก็มีการร่วมมือกับค่าย Hudson ในการผลิตเกมดังของค่ายไปลง PC ที่ออกเฉพาะรุ่นของ NEC PC 8801เท่านั้นและมีออกวางขาย4เกมที่มีทั้ง Donkey Kong 3ภาคสุดท้ายของซีรีส์ลิงยักษ์บน Famicom ที่มาพร้อมไอเดียแปลกเพราะเราจะต้องฉีดยาฆ่าแมลงไล่ Donkey Kong และยังมีเกม Mario Bros Special ภาคแรกของตำนานลุงหนวดของเราที่มาด้วยรูปแบบการเล่นที่เรียบง่ายแค่กำจัดศัตรูโดยการกระโดดเคาะพื้นให้ศัตรูล้มแล้วไปอัดซ้ำและยังมาพร้อมกับภาคพิเศษที่เอาภาคเดิมมาอัปเกรดด้วยเช่นเกมพันบอล Mario Bros ที่เพิ่มลูกเล่นจากภาค Mario Bros โดยจะมีไอเทมพันบอลที่ใช้ในการโจมตีศัตรูได้และฉากในเกมยังมีการสร้างขึ้นมาใหม่ทำให้มันเหมือนกับเกมใหม่ที่หาเล่นไม่ได้บน Famicom ด้วยและตามมาด้วย Super Mario Bros Special ภาคพิเศษที่อัปเดตเพิ่มสิ่งใหม่และมีฉากใหม่เข้าไปเพิ่มทำให้แตกต่างจาก Mario ภาคแรกและยังมีอีกหลายเกมบน Famicom ที่วางขายบน NEC PC 8801ด้วยแต่ไม่ได้มาจากค่าย Nintendo อย่างไรก็ตามทุกเกมที่กล่าวมามีกราฟิกที่แตกต่างจาก Famicom พอสมควรรวมทั้งมีเฟรมเรทที่ดูแย่กว่าด้วยส่วนในปัจจุบันนี้หากอยากจะเล่นก็คงจะหาของแท้ลำบากเพราะมันออกมาหลายสิบปีแล้วแถมออกบน PC รุ่นเก่าด้วยแต่หากต้องการเล่นกันจริงๆก็คงต้องหาอิมูเลเตอร์มาเล่นแทนแต่ด้วยคุณภาพของกราฟิกที่ด้อยลงกว่า Famicom ถือว่าไม่ได้คุ้มค่าที่จะหามาเล่นหากคุณไม่ได้ชอบเกม Nintendo จริงๆเกม Nintendo บน Atari ก่อนที่ Nintendo จะโด่งดังกับ Famicom ปู่นิงได้ประสบความสำเร็จกับวงการเกมตู้อาเขตมาก่อนและในช่วงต้นยุค 80s เกมที่ดังที่สุดของ Nintendo คงหนีไม่พ้น Donkey Kong ฉบับเกมตู้ที่โด่งดังอย่างมากและนอกจากการย้ายมาลงคอนโซลของค่ายอย่าง Famicom แล้วยังมีการทำเวอร์ชั่นลงของค่ายอื่นอย่างเครื่อง Atari 2600ด้วยและที่ทำให้อาจเป็นเพราะในตอนนั้น Famicom ยังไม่วางขายในอเมริกาทำให้ปู่นิงอยากเจาะตลาดเกมคอนโซลในตะวันตกด้วยอีกทั้งในตอนที่ปู่นิงจะทำตลาดเกมคอนโซลในอเมริกา Nintendo ได้ทำการติดต่ออตาริยักษ์ใหญ่แห่งวิดีโอเกมในยุคนั้นแต่เนื่องจากตกลงกันไม่ได้ Nintendo เลยทำตลาดด้วยตัวเองเลยส่วนเกมที่เอามาลงมี Donkey Kong ที่ย้ายจากเกมตู้และ Mario Bros อย่างไรก็ตามแม้รูปแบบการเล่นจะเหมือนเดิมแต่ด้วยสเปคของ Atari 2600ที่อ่อนด้อยกว่า Famicom ด้วยซ้ำทำให้กราฟิกในเกมดูแย่กว่ามากๆเรียกว่าแทบมองไม่ออกด้วยซ้ำว่าตัวละครในเกมคือใครแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของ Nintendo ในตลาดคอนโซลในอเมริกาก่อนที่จะสามารถยึดครองได้ในช่วงกลางยุค 80s เกม Nintendo บน Philips CD-iหากใครจำได้ในช่วงต้นยุค 90s Nintendo เคยร่วมงานกับ Sony พัฒนาคอนโซลที่ใช้แผ่น CD แต่ก็ล้มเหลวไม่ได้ออกมาวางขายอ่านเรื่องราวเต็มๆได้ที่กดเลยโดยหลังจากไม่ได้ร่วมงานกับ Sony Nintendo ได้ไปจับมือกับ Philips ยักษ์ใหญ่อีกค่ายแทนแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นกันและปู่นิงก็หันไปใช้ตลับเกมบน Nintendo 64เหมือนเดิมส่วนทาง Philips ได้มีการออกคอนโซล Philips CD-i วางขายในปี1990และจากการร่วมมือกับ Nintendo ทำให้มีเกมดังของปู่นินได้วางขายบนซีดีด้วย และที่สุดยอดคือแค่รายชื่อเกมก็เป็นล้วนแต่เป็นระดับตำนานเพราะมีทั้งมาริโอและเซลดาออกวางขายแถมยังเป็นภาคใหม่ด้วยอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ถูกสร้างโดย Nintendo เป็นทีมงานอื่นที่ฟิลิปหามาสร้างเองโดยเกมแรกที่น่าสนใจคือ Hotel Mario ที่มาแนวแอคชั่นผสมพัซเซิลที่เราจะได้เล่นเป็นมาริโอแล้วไปปิดประตูในโรงแรมที่ดูแล้วไม่น่าจะสนุกส่วนอีก3เกมคือ Link The Face of Evil ที่เป็นเกม Zelda ที่เป็นแอคชั่น 2D มุมมองด้านข้างที่เน้นการต่อสู้ไม่มีการแก้ปริศนาโดยมีความโดดเด่นที่คัตซีนที่เป็นการ์ตูนรวมทั้งฉากที่สีสันสวยงามแต่เกมเพลย์ไร้ความสนุกและเป็นหนึ่งในเกมห่วยที่สุดในซีรีส์ Zeldaตามด้วยเกม Zelda The One of Game ลงที่มาในรูปแบบ 2D มุมมองด้านข้างเหมือนภาค Link The Face of Evil แต่ตัวเอกในภาคนี้จะเป็นเจ้าหญิง Zelda ที่ต้องออกไปช่วย Link แทนถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่แต่เกมเพลย์ยังเลวร้ายเหมือนเดิมเพราะเป็นแอคชั่นที่ไร้ความสนุกและมีการออกแบบฉากได้แย่มากบางครั้งผู้เล่นอาจจะตกเหวตายโดยไม่รู้ตัวหรือหาทางไปต่อไม่ได้ต้องเริ่มเกมใหม่ราวกับเกมยังสร้างไม่เสร็จดีCL ซอยบทความวงการเกมออน03/08/2215 เหตุผลทำไม Rider of Icarus ถึงเป็นเกม MMORPG ที่น่าสนใจและปิดท้ายกับเกมสุดท้าย Zelda Adventure ที่คราวนี้ตัวเอกยังคงเป็น Zelda แต่จะเปลี่ยนมุมกล้องมาเป็น 2D แบบมองด้านบนแนวเดียวกับ Zelda ภาคแรกบน Famicom และยังคงทุนใช้คัตซีนเป็นนักแสดงจริงด้วยเรียกว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ซีรีส์ Zelda ใช้คนแสดงจริงแต่รูปแบบการเล่นก็ยังคงเลวร้ายเช่นกันเพราะไม่มีความสนุกแถมยังมีระบบเมนูที่ยุ่งยากโดยรวมทำให้เกม Nintendo บน CDI เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปหามาเล่นและเป็นบาดแผลของเกมซีรีส์Zeldaและมาริโอกันเลยเกมวีบน Nvidia Shieldย้อนอดีตไปเสียเยอะคราวนี้มาดูเกม Nintendo ที่เพิ่งจะออกบนคอนโซลของค่ายอื่นกันบ้างโดยคราวนี้ที่เพราะการร่วมมือกับค่าย Nvidia ที่เป็นผู้ผลิตชิปให้ Nintendo Switch ทำให้มีการอนุญาตให้นำเกมของปู่นินไปลง Nvidia Shield คอนโซลต่อทีวีที่ใช้ชิป Nvidia Tegra X1 เหมือนกันอย่างไรก็ตาม Nintendo ไม่ได้ใจดีขนาดส่งเกมบน Switch ไปลงแต่ได้นำเกมเก่าของค่ายที่อยู่บนวีรุ่นแรกไปวางขายบน Nvidia Shield แทนโดยเกม Nintendo บน Nvidia Shield มีทั้ง Mario Super Mario Galaxy และภาค2มิติอย่าง New Super Mario Bros. มีรวมทั้งเกมต่อยมวยในตำนาน Punch-Out และตำนาน Zelda Twilight Princess Mario Kart Wii และ Donkey Kong Country Return โดยทุกเกมได้ปรับเปลี่ยนให้ใช้จอยปกติเล่นได้เพราะแต่เดิมบางเกมต้องใช้ Wiimote เล่นเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการปรับภาพให้เข้ากับทีวียุคใหม่ให้คมชัดขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้เป็นการรีมาสเตอร์ซึ่งใครอยากเล่น Nvidia Shield ก็พอจะสั่งซื้อมาเล่นได้แต่บอกตรงๆว่าหาเล่นบนวีน่าจะง่ายกว่าเกม Super Mario เพื่อการศึกษาโดยเกมเพื่อการศึกษาของ Nintendo ที่โดดเด่นมีทั้ง Mario is Missing ที่ว่าด้วยการหายไปของ Mario ทำให้ตัวเอกของเกมคือลุยจิน้องชายฝาแฝดที่เราต้องออกไปค้นหาลุงหนวดไปพร้อมกับเรียนรู้สถานที่สำคัญทั่วโลกต่อด้วย Mario's Time Machine ที่ Mario จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีตไปพร้อมกับการท่องเวลากับเครื่องย้อนเวลาที่มีรูปแบบเรียบง่ายเพราะเป็น 2D และปิดท้ายกับ Mario Tit Typing ก็ตามชื่อที่เป็นเกมสอนให้พิมพ์ดีแค่มี Mario เป็นตัวละครที่คอยสอนให้เราพิมพ์ตัวอักษรตามที่กำหนดที่มีฉากหลังในเกมเป็นโลกในซูเปอร์มาริโอด้วยทำให้เราสนุกไปกับการเรียนพิมพ์ดีดไปพร้อมกับโลกของมาริโอซึ่งการสร้างเกมเพื่อการศึกษาเป็นอีกแนวทางการสร้างเกมน้ำดีที่ได้ความรู้ไปพร้อมกับความสนุกที่ในอดีต Nintendo ได้ยอมส่งมาริโอของเราไปเป็นตัวเอกและมีการออกบน PC เพื่อให้เข้าถึงคนได้มากที่สุดแต่บางเกมก็มีการวางขายบน Famicom Super Famicom ด้วยแม้ว่าความสนุกอาจจะไม่เท่าภาคหลักเพราะไม่ได้สร้างโดยทีมงานหลักแต่หากมองว่ามันมีไว้หาความรู้ถือว่าเป็นอีกแนวทางการสร้างเกมที่มีตัวละครอันเป็นที่รักของเด็กๆมาช่วยให้สนุกไปพร้อมกันที่หาได้ยากในทุกวันนี้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกมหายสาบสูญของ Nintendo ที่คอเกมเรียกร้องให้ออกภาคใหม่ชมคลิปมาดูกันว่าวัยรุ่นยุค PS4 จะรู้จักเพลงจากเกมสมัย Famicom หรือไม่เมื่อเกมคลาสสิกบนเครื่อง Nintendo 64 ถูกรีมาสเตอร์เป็น HD จะเป็นอย่างไรชมคลิปการเล่นเกม Nintendo บนเครื่องเกม Nvidia Shield ในจีน